Tere osa oma piibli õpetusest. Täna kuuleme, milline valeõpetus oli imbunud Galaatia kogudusse ning kuidas ka ennast hoida õigel teel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Tavaliselt alustab Paulus oma kirju, tuues kirja saajate kohta esile kiiduväärseid asju. Galaatia kiri on selles suhtes erandlik. Seal ei kiideta ainsatki inimest. Ainult Jumalale antakse au. Pärast seda hakkab Paulus hoopis korralikult sõitlema neid, kellele ta kirjutab. Loen kirjast galaatlastele esimesest peatükist 6. salmi. Ma imestan, et te nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud mingit teistsuguse evangeeliumi poole. Galaatlastele kirjutades paistab Paulusel olevat kohati raske oma viha taltsutada. Aga ta formuleerib oma väited siiski nii, et kogu raev ei saaks kohe kirja saajatele kaela kallatud. Galaatlased olid sattunud väga ohtliku eksitusse. Nad olid pööranud evangeeliumile selja ja sattunud eluteelt hukatusse viivale teele. Nad olid nagu pimedad, kes liiguvad otse järsaku suunas, ilma et nad seda ise teaksid. Siis tuleb karjuda valjusti ja vihaseltki, et hoida ära lõplik õnnetus. Kas paneb Pauluse raevutsemine imestama? Ei olnud ju galaatlased pöördunud tagasi paganlusse. Ei olnud nad hakanud salgama Jumalat või Jeesust Kristust. Ei olnud nad hakanud ka mingeid niinimetatud suuri patte tegema, nagu olid teinud näiteks korintlased. Kas Paulus äkki ei liialda? Kui galaatlastelt endilt oleks küsitud nende olukorra kohta enne ja nüüd, oleksid nad vastanud, et nüüd on nad isegi paremad kristlased kui varem. Nüüd nad tegid rohkem, nägid rohkem vaeva, võitlesid rohkem ja kahtlemata ka palvetasid rohkem. Ja siiski ei olnud asjad korras. Kui nad ei kuula Pauluse hoiatushüüdu, siis on nad kadunud. Ise nad arvatavasti ei mõistnudki, et midagi on lahti. Paulus aga nägi selgelt, et galaatlased olid pöördunud millessegi, mida ta kutsus teiseks evangeeliumiks. Veel oli apostel hämmastunud, et galaatlased olid ehtsast evangeeliumist ära pöördunud nii ruttu. Millalgi pärast Pauluse lahkumist olid saabunud valeõpetajad ja nende kuulutuse mõjul olid galaatlased hakanud varsti evangeeliumist ära pöörduma. Nad ei olnud valeõpetusele kuigivõrd vastu seisnud, vaid see oli läinud neisse nagu nuga sulavõisse. Ja see Paulust hämmastaski. Ta muidugi teadis, et iga usule tulnud inimene saab ka proovile pandud ja mitte kõige vähem valede õpetajate poolt. Üllatav aga oli see kiirus, millega vale õpetus vastu võeti. Selle sama asja üle peab paratamatult imestama ka tänapäeval. Vahel päris hämmastab, kui näed, milliseid segaseid ja mittekristlikke asju on valmis uskuma isegi need, kes peaksid Jumala sõnaga päris hästi tuttavad olema. Kuna valeõpetusi pole sugugi vähe ka tänapäeval, siis pöörame neile rohkem tähelepanu. Valeõpetus tuleb meie juurde alati samade võtetega. See toimub järgmiselt. Kõigepealt meid kiidetakse. Meile räägitakse, kui tore see on, et oleme huvitatud piibli tõdedest. Siis meid õnnitletakse selle puhul, et oleme pannud oma usulootuse Issandale Jeesusele. Edasi jätkatakse umbes nii. Kas oled märganud, kui puudulikuna sa ennast ikkagi tunned, ehkki usud Jeesusesse? Kas oled märganud, et su elus puudub rõõm? Kas oled märganud, et sa ei suuda palvetada ja lugeda piiblit nii nagu peaks? Kas rõhuvad su meelt vahel masendus ja kartus? Kui mõtled nende küsimuste üle ausalt, siis pead vastama jaatavalt. Teisiti vastata pole võimalikki, sest ei saa siin elus ju keegi sellistest asjadest lõplikult lahti. Siis öeldakse sulle, et sellised tunded ja nõrkused johtuvad sellest, et sul on midagi puudu. Mis see on, mis sul puudub, sõltub sellest, kelle peale sa parejasti oled sattunud. Võimalusi on palju. Sa kuulud valesse kogudusse või rühmitusse. Sul puudub tahtekindlus. Sul puudub õige hoiak. Sa ei ole võtnud Jeesust vastu õigel viisil. Sa ei usalda Jumala tõotusi piisavalt kindlalt. Sa ei ole usuellu täiega panustanud. Sa ei ole kogu südamest issandale Jeesusele andunud. Sa ei ohverda Jumala riigile küllaldaselt. Üks või teine usuline rituaal on sul valesti või puudulikult tehtud. Ühes või teises asjas pole sind õigesti õpetatud. Ja nii edasi ja nii edasi. Selliseid õpetusi on olnud liikvel läbi terve kiriku ajaloo. Imekspandav on ainult see, kui kergesti nendesse eksitakse. Teisalt aga ehk ei olegi see nii väga hämmastav. Seda sellepärast, et inimesel on alati ühtviisi raske tunnistada, et ta on patune. Üks patu määratlus ütleb, et patt on patuse soovimatus, et teda peetakse patuseks. See vastab tõele. Kui raske küll on öelda lihtsalt ja selgelt, ma langesin sellesse ja sellesse pattu sellel ja sellel päeval. Kas või näiteks varastasin möödunud kolmapäeval oma tööandjalt, sest töö tegemise asemel laisklesin. Olen kadestanud oma naabrit, sest tema elu tundub olevat nii kerge. Rikkusin oma südames abielu, sest himustasin kena meest või ilusat naist, keda kohtasin eile hommikul. Olen kandnud vimma oma töökaaslase vastu sellest saadik, kui ta tuli minu töökohale. Ta paistab oskavat oma ametit minust paremini. Solvusin oma abikaasa peale, kui ta mind teiste juuresolekul halvustas. Olen kadestanud seda ja seda meie koguduse liiget, kuna Jumal teda nii palju kasutab. Sellist nimekirja võiks jätkata iga üks oma pattudega väga pikalt. Aga kui raske on selliseid asju häälega välja öelda, kui oled ise langenud mõnda sellisesse pattu, mida mingil juhul ei tahaks aktsepteerida. Kui sellises nõrkuses olles kuulen õpetust, et mul on võimalik vältida oma patuga kohtumist mingisuguse süü äraveeretamise mehhanismi abil, siis olen valmis peaaegu ükskõik milleks. Siis olen valmis uskuma ka teistsugust evangeeliumi, mis kinnitab mulle, et võin vabaneda teatud tegude abil sellest nõrkusest, mis mind alandab. Teistsuguse evangeeliumi puhul on tegemist sellega, et Jumalale ja tema tõotustele toetumise asemel esitletakse inimesele midagi, millele ta võib toetuda iseeneses. Teisiti öeldes, Jumala tegude asemele seatakse inimese enda teod. Teistsuguse evangeeliumiga on sageli seotud ka mingi väline märk või kohustus, mille järgi selle õpetuse prohvetid võivad näha, kui palju järgijaid neil on. Loen 7. salmi. Mingit teist evangeeliumi ei ole. On vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Tasub tähele panna, et teistsuguse evangeeliumi kuulutajad ei tarvitse vaidlustada päästeloo tõdesid. Need judaistid, kes olid tulnud Galaatiasse, ei väitnud hoopiski, et Jeesust Kristust ei olnud tegelikult üldse olemaski. Ei salanud nad maha ka tema surnuist ülestõusmist. See oleks olnud rumal, kuna sel ajal oli elus vähemalt 500 inimest, kellele Jeesus oli ilmunud ülestõusnuna enne oma taevasse minekut. Valeõpetajad aktsepteerisid Jeesuse päästetöö niinimetatud objektiivsed külge. Ja just see jätab pealiskaudselt vaadates mulje, et nende õpetus oli ju õige. Nad ju tunnistasid Jeesust Kristust. Ja ometi oli nende õpetus sisuliselt hoopis teistsugune. Kui Paulus oli kindlalt kuulutanud, et ainult usk issandasse Jeesusesse toob pääste neile, kes on teel hukatuse poole, siis selle teistsuguse õpetuse toojad ütlesid, et Paulus oli jäänud oma õpetusega poolele teele. Nad ütlesid, et peale Jeesusesse uskumise tuleb täita ka Moosese seadust. Nii oli sündinud uus päästmise kava. See kõlab Jeesus plus seaduse täitmine. Ehk Jeesus plus inimlikud teod. Nii oligi sündinud eksitus, mis oli inimestele väga meelejärele ja mis seetõttu täna päevani edukalt elab. Tal pole muud häda kui see, et ta toob inimestele õnnistuse asemel needuse. Hiljem siin kirjas Paulus ütlebki 3. peatüki 10. salmis toetudes Vanale testamendile. Neetud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Tegelikult muidugi ei olnudki valeõpetajate õpetus üldse mingi evangeelium. See oli lihtsalt üks uus seaduse täitmise vorm, mille tegelik tulemus oli inimeste segadusse ajamine ja Kristuse evangeeliumi pahupidi pööramine, nagu Paulus ütlebki. Jeesuse päästetöö alahindamise suhtes on Paulus äärmiselt range. Ta ei tee selles järeleandmisi isegi minglitele inglitele ega ka ise endale, nagu selgub järgnevast. Loen 8. salmi. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie teile oleme kuulutanud, see olgu neetud. Seda öeldes peab apostel silmas ka ise ennast. Vähemalt teoreetiliselt on võimalik, et ta isegi langeks valeõpetusse ja hakkaks evangeeliumi moonutades õpetama teisigi. Sel juhul kuuluks needuse alla ka tema ise ja teda ei tohiks uskuda. Peale selle on Paulus väga kaine ka vaimumaailmast tulevate ilmutuste suhtes. Kui meie juurde tuleks kas või ilus, valgust kiirgav ingel, kes kuulutaks meile teistsuguseid päästesõnumeid kui need, mis on antud Jeesuses Kristuses, ei tohiks me teda uskuda, vaid see ingelgi on siis neetud. On hirm mõeldagi, mida me oleksime valmis uskuma inglitelt, kui me kaldume inimesteltki vastu võtma peaaegu kriitikata kõik võimalike sõnumeid. Paljud valeõpetused ongi saanud alguse vaimsest maailmast, inglitelt saadud sõnumitest. Teatavasti ei ilmu saatan meie juurde enamasti sugugi sellisena, nagu teda kujutatakse karikatuuridel, kurja ja mustana. Selle asemel oskab ta ilmuda ilusas taevases välimuses jumaliku olendina, kes kuulutab kõige paremaid ja ihaldusväärsemaid sõnumeid. Siiski neil sõnumeil on nii või teisiti sama suundumus, nagu oli juba Eedeni aias. Inimesele pakutakse võimalust saada Jumala sarnaseks. Ainult et see toimub teisel teel, kui on osutanud Jumal Piiblis. Nendes õpetustes võib figureerida isegi Jeesuse Kristuse nimi, aga ainult dekoratsiooniks ja maskeeringuks. Talle antakse teistsugune, vähem tähtsam koht, kui on andnud talle Jumal. Pearõhk on pandud hoopis inimese ühtedele või teistele tegemistele. Üsna moes on praegu näiteks, et inimest juhitakse avastama oma varjatud võimeid ja energiakanaleid. Süüvima endasse ja otsima vastuseid ise endast. Otsima ühtsust loodusega või kõiksusega. Pole sugugi haruldane, et selles kõiges tuginetakse kosmosest või tulnukatelt saadud sõnumitele. Sellega võivad vabalt kaasneda ilusad jutud andestusest, kõike hõlmavast armastusest ja nii edasi ja nii edasi. Ometi on tegemist teistsuguse evangeeliumiga, mis läheb küll inimestele hästi peale, kuid kuulub ometi needuse alla, kuna tegemist on vaimsest maailmast pärineva vale ja eksitusega. Loen 9. salmi. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Evangeelium välistab igasuguse võimaluse, et inimene võiks saada päästetud oma tegude kaudu. Selleks on meie parimadki teod kaugelt liiga puudulikud. Selle asemel aga pakutakse meile täielikku ja kindlat päästet Jeesuse Kristuse kaudu. Ja ainult tema kaudu. Aga seda tuleb kõigepealt uskuda, kui tahetakse selle omanikuks saada. Sellepärast kirjutas Paulus ka roomlastele 4. Peatüki 5. Salmis. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Nii siis oma teened ühelt poolt ja usk Jeesusesse teiselt poolt on asjad, mis pääseteena teine teise välistavad. Rõhutan siin kohal, et need välistavad teine teise just nimelt pääseteena. See vastu, kui inimene on juba Jeesuse Kristuse uskudes vastu võtnud ja päästetud saanud, siis on vägagi omal kohal teod, mida ta teeb usklikuna. Aga neid ei tehta mitte selleks, et saada päästetud või et oma päästet kuidagi paremaks teha, vaid hoopis sellepärast, et ollakse juba päästetud ja tahetakse armastusest teenida nii issandat kui ka kaasinimesi. Sellised usuteod ei ole mitte päästmise alus, eeldus või täiendus, vaid hoopis selle vili, normaalne tulemus. Igal teel on kaks kraavi ja mõlemasse on ühtviisi kerge sattuda. Üks kraav on nii siis see, et inimene püüab end päästa oma heade tegudega või arvab koguni, et ta on niigi päris hea inimene. Teine kraav on, et mingeid tegusid ei peeta üldse vajalikuks. See oht on väga reaalne just tänapäeval. Inimesele, kes küll Jumala olemasolu usub, kuid tahab elada oma äranägemise järgi, on väga meelepärane, kui talle kuulutatakse, et ta ei pea mitte midagi tegema. Ei pea pöörduma, ei pea millestki loobuma, ei pea käima kirikus, ei palvetama ja nii edasi. Isegi uskuma ei pea nii, nagu piibel õpetab, vaid nagu inimese enda meelest õigem on. Ja ikkagi võib uskuda, et kõik on korras, sest Jumal on ju armastus. Ta saab minust kindlasti aru. Kui kerge ja loomuomane on kujutleda, et inimene on korralik kristlane siis, kui ta püüab elada nii hästi, kui ta oskab. Tegelikult on selline mõtteviis evangeeliumi vaenulik. See jätab inimese Jumalale võõraks ning toob lõpuks kaasa needuse. Evangeelium toob pääste ainult neile, kes Jumala valmistatud pääste vastu võtavad ja kes loobuvad oma pingutustest ning toetuvad kogu oma raskusega ainuüksi issandale Jeesusele. Kui loeme evangeeliumidest inimestest, kellega Jeesus kohtus, siis päästest jäid reeglina ilma just need, kes arvasid, et nad suudavad oma tegudega Jumalale meelepärased olla. See vastu teised, keda üldiselt peeti väga patusteks, said selle pääste osalisteks. Neil ei olnud ise enda suhtes väärkujutlusi. Sellepärast ütlesid nad hea meelega Jeesusele tere tulemast oma ellu. Aga tuleme tagasi galaatlaste juurde. Galaatiasse tulnud judaistid ei salanud Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist, kuid seadsid küsimärgi alla nende piisavuse. Sellepärast nad nõudsid, et kes juba usuvad Jeesusesse, need peavad hakkama ka seadust täitma. Nii segasid nad kokku seaduse teod ja teenimatu armu. Tulemuseks oli üks kõige hullemaid segadusi, surmav mürk. Täpselt samasugune on olukord praegugi. Suurimaks takistuseks Jeesuse juurde tulemisel ei ole sugugi inimese patud ja kurjus, vaid hoopis see, et üldiselt peetakse ennast ilma tematagi päris korralikuks inimeseks. Keda Jumal pole saanud äratada, see ei tunne pääste järele vajadustki. Loen 10. salmi. Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Siin viitab Paulus ilmselt valeõpetajate juttudele. Arvatavasti olid need väitnud, et Paulus tahtis võita galaatlaste poolehoidu, pakkudes neile odavat armu ja mitte esitades kõrgemaid nõudeid. Tegelikult ei huvita Paulust kuigivõrd, mida temast arvatakse. Palju tähtsam on, et evangeeliumi tõde säiliks kirkana. Nendest sõnadest on vaja tõsta esile tähtis vaatenurk. Võib-olla kellegi kõrvus tõesti kõlas evangeelium soovina meelitada inimesi. Tegelikult aga evangeelium seda ei ole. Vastupidi, evangeelium mõistab hukka kõik inimesest pärineva. Põhjus on selles, et kogu meie loomus on rikutud hoopis sügavamalt, kui me tavaliselt mõistame. Tasub teha endale selgeks üks asi, millest tänapäeval kuigi palju ei räägita. Evangeelium ei tee inimest lihtviisil paremaks, vaid ta teeb inimese Jumala ja taeva jaoks vastuvõetavaks. Judaistid aga olid õpetanud galaatlastele, et nad saavad paremateks, ja selline kuulutus on muidugi nagu lämmastik väetis orasele, kui kasutada ühe põllumehe sõnu. See paneb lopsakalt kasvama. Kes ei tahaks saada paremaks, tugevamaks ja õnnestunumaks kristlaseks? Ristiusk on eriline selle poolest, et ta ei tee inimest suureks ega tugevaks, vaid hoopis nõrgaks ja, paneme seda eriti tähele, Jumalast sõltuvaks. Kuid see ei tähenda, et kristlane peab olema vilets õnnetuse hunnik, kes ei saa mitte millegagi hakkama. See tähendab hoopis, et mida nõrgemaks ja Jumalast sõltuvamaks kristlane saab, seda selgemini saab Jumal ilmutada tema kaudu oma väge. Paulus ütleb selle kohta teises kirjas korintlastele 4. peatüki 7. salmis. See aare on meil aga saviriistades, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. See tähendab, et Jumala vägi ei tohi minna kuidagi inimese arvele. Teises kirjas korintlastele 12.9 ütles Issand Paulusele. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Just selles seisnebki kristlase vabadus ja tugevus. See on täielik sõltuvus Jumalast ja tema väest. Sellega on ka välja toodud üks põhiline vahe ristiusu ja kõigi teiste religioonide vahel, kui ristiusku võib üldse religiooniks nimetada. Teistes religioonides püüeldakse üldiselt selle poole, et jumalused, vaimud või ükskõik, keda seal ka teenitakse, teevad oma teenija kuidagi tugevamaks, et ta pääseks näiteks mingite tundmatute jõudude võimu alt või kas või oma vigade tagajärgedest. Pürgimus väe järele tõuseb inimese loomulikust religioossusest ja sellel pole ristiusuga midagi tegemist. Ristiusk on hoopis teistsugune. Piibel viib meid nõrgaks saanud, jõuetu, ristilöödud Jumala juurde. seda näeme selgelt selleski, mis toimus Getsemanis. Seal palus Jeesus oma jõngreid koos endaga valvata. Ta vajas abi. Teda valdas suur ahastus. Ristiusk on nõrkuse religioon. Ta nõustub nõrkuse ja jõuetusega. Sellisena tõi Jumala poeg maailmale pääste. Sellepärast on kristlase pidev kutsumus saada nõrgaks, selles mõttes, et ta oleks täiesti Jumalast sõltuv. Ja alles nõtruse juurde kuulub ka Jumala vägi. Paulus ütleb teises kirjas korintlastele 13:4. Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii oleme meiegi nõdrat temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks. Nii siis Jumala riigi juurde kuulub tõesti ka Jumala vägi. Paulus ütles esimeses kirjas korintlastele 4:20, et Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Ka Jeesus tõotas apostlite tegude raamatus esimese peatüki 8. Salmis. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Aga see ei ole inimese vägi ega tublidus, vaid Jumala arm, mis inimese kaudu töötab. Inimene saab olla Kristuse tunnistaja sügavamas mõttes ainult siis, kui ta on nõustunud, et ta ei saa ise ennast päästa. Kes tajub oma nõrkust, selle rõõm on üksnes Kristuses. Ja Kristuse kirgastamine on ju püha vaimu tähtsaim ülesanne. Võibolla jääb eelöeldust mulje, et ehtne kristlane peaks püüdma selle poole, et ta oleks vilets, nõrk ja isegi natuke aneemiline, et täita nõutud tingimused. Ei, küsimus ei ole selles. Evangeeliumis ei ole kunagi küsimus inimese pingutustes, ei jõu suunas ega ka nõrkuse suunas. Nõustumine nõrkusega tähendab oma ponnistuste lõpetamist ükskõik millises suunas. Ei tule püüda olla ei alandlik ega ka edukas, sest kumbki ei kuku inimese käes hästi välja. Võid olla selline nagu oled, aga teha Kristusele endas ruumi. See toob hingamise.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus kinnitab galaatlastele oma kuulutuse allikat. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Säravain täht, mu Jeesus oled sa. Tee on nii võras, öösesseks lenvaa.